Hej, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af Podtribe Media. I dag skal vi høre iværksætterhistorien om Frederik IX, fortalt af stifter Louise Mygind Andersen. Der var rift om Louises smykkevirksomhed, men hun endte med at tage ja til Christian Arnstad, hvor hun afgav 10% af sin virksomhed for 400.000 kroner. Louise havde en helt speciel gave med ind til løverne, en logering, som imponerede dem alle. Men hvordan havde Louise gættet deres størrelser?
Da jeg lige havde leveret min pitch, kunne de jo få lov at pakke den her gave op, som jeg havde med til dem alle sammen. Så det var sådan ligesom det første, at de pakkede de her ringe op. Og der stod man lidt spænding over, om de passede. Jeg havde jo siddet og prøvet på de sociale medier at finde billeder af deres hænder. Det er faktisk ikke særlig let. Og det var overhovedet ikke let at se et billede af en hånd, og så regne ud, hvad ringstørrelse man er. Så det har jo været noget af et sats. Så der stod jeg lidt i spænding over, om de overhovedet passede den, og hvad synes de om den?
Jeg snakker også med Louise om hendes barndom, hvor hun designede sin egen konfirmationskjole og brugte sine konfirmationspenge på at betale for en negleteknikeruddannelse. Senere vendte Louise tilbage til sin passion for design, og det førte, efter en elevuddannelse hos Bestseller, til at hun hævde teltpælene op og flyttede til Asien. Det blev starten på Frederik IX, som du kan høre meget mere om i det her afsnit. Du kommer også med på hele oplevelsen med Løvens Hule fra første tanke til due diligence og forberedelse på tv-udsendelsen. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Louise, ordet er dit.
Jeg tror godt, man kan sige, at jeg er født lidt en lille købmand. Når jeg sådan tænker tilbage, så er det allerede fra den folkeskole, jeg gik i. Der var der noget, der hed køb, salg og byttedag. Hvor jeg i hvert fald var god til lige at tage en runde på mine søskendes værelser og lige tjekke, ej, den har du måske ikke brugt så lang tid, og få solgt det videre. Og det skal da også siges, at jeg var god til også lige inden det startede, at lige tage sådan en shoppetur selv og se, om jeg kunne lave mig nogle gode handler, hvis nogle af de andre havde nogle bedre varer, og så sælge dem videre til en bedre pris. Så det var i hvert fald, da jeg startede med at tjene mine første penge.
Og hvornår har det været?
Jamen, det har jo været for sådan noget 5. klasse, tror jeg, at man fik lov at være stor nok til at komme til køb, salg og byttedag.
Køb, salg og byttedag? Jeg er da helt misundelig over, at jeg ikke har haft køb, salg og byttedag.
Ja, det var sjovt.
Ja, det lyder da rigtig sjovt.
Sådan er det at være fra Jylland.
Sådan er det for, ja, for du, det kan man også godt høre. Hvor var det henne i Jylland?
Jeg er fra Aalborg.
Du er fra Aalborg. Det er et dejligt sted.
Det er det.
Ja. Så du har det her lille spirende frø, men du går almindelig sådan i skole og gymnasie og sådan, hvordan?
Ja, det var også i folkeskolen, jeg designede mit eget første sæt tøj. Det var faktisk til min konfirmation. Jeg lavede mit eget sæt. Jeg fandt en dame, der havde en second hand butik også i Aalborg, som jeg fandt ud af også kunne sy. Så jeg lignede bestemt heller ikke de andre fra min klasse, da jeg gik op ad det kirkegulv i mit eget designet tøj, der heller ikke var hvidt, som normal konfirmationstøj var. Og det var faktisk også min konfirmationspenge, som jeg startede min første egen lille virksomhed med, som jeg brugte på at tage en uddannelse som negletekniker. Og så lavede faktisk mit ungdomsværelse om til sådan en lille klinik, og gik rundt over på min fars arbejde og spurgte, om folk ikke ville have lavet negle. Og inden det år var omme, så havde jeg da dobbelt så mange penge, end jeg havde, da jeg fik i konfirmationsgave. Så det var nok der min startup-rejse, den ligesom gik i gang. Og så gik jeg på gymnasie, men jeg skulle ikke på universitetet, eller så jeg har ikke nogen fancy uddannelse. Jeg fandt ud af, at man kunne blive elev og arbejde, imens man gik i skole. Så det var lige noget for mig, så jeg fik en elevplads i Bestseller. Og så arbejdede jeg der, imens jeg så skulle 8 uger om året i skole. Det kunne jeg godt lige klare. For jeg tror, jeg er en type, jeg vil gerne arbejde med det, jeg laver, og kunne forstå, at det, man laver, det bliver brugt til noget, bliver til noget.
Det er da også en modig pige, altså når man er sådan konfirmationsalder, og så lige går rundt på fars arbejde og siger, hey, hvad med dig? Skal du ikke lige have fikset negle hjemme hos mig?
Ja, jeg synes, jeg var god til det.
Ja, ja. Jamen det kræver noget. Der er jo rigtig mange, som er gode til noget, og de har de gode idéer, men hvis ikke du kan få dem ud over disken, så bliver det jo en lille smule svært. Og det virker som om, at det har du haft styr på det her. Så er du hos Bestseller, som så også har de også det med tøj, for dem, der ikke lige ved det.
Jeg startede i Jack & Jones, hvor jeg lavede sko, og så kom jeg videre til Aarhus ved Vermoda, hvor jeg lavede tøj og andre accessories, og sad til sidst og lavede nogle key account kollektioner for deres største key accounts, som ASOS og Zalando.
Når du siger laver, hvordan lavede du?
Jamen, jeg endte faktisk med at sidde i et ekspresteam, hvor vi på meget kort tid skulle lave en lille kollektion, der var private label, og så få den ud i butik. Så der var også rigtig meget rejsen til produktion, både i Indien og Kina, og også til ASOS hovedkontor i London. Så her fik jeg lov til alt det, jeg gerne ville, at være kreativ, men også få lov at købe ind og rejse, som jeg også elsker.
Ja.
Men der kom jo også et tidspunkt, hvor jeg havde brug for noget luftforandring og få mine egne idéer mere ud. Så det var også her, så sagde jeg op, og så flyttede jeg til Vietnam, hvor jeg var et år, og det var ligesom her, at Frederik Erik Studios blev til virkelighed.
Men du bliver simpelthen nødt til at stoppe. Du siger dit job op, og så flytter du til Vietnam. Jeg har simpelthen aldrig sådan vågnet om morgenen, åbnet øjnene og tænkt, nu tror jeg da bare, at jeg flytter til Vietnam. Hvor kommer det fra?
Det har jo nok altid været lidt sådan en spirende tanke inde i mig, at jeg skulle have mit eget. Og jeg har altid været helt vild med produktet smykker, også bare i ædle metaller det der med. Og jeg har altid selv været vild med smykker, og har fået en masse smykker også i gaver, og man alle sammen har et minde. Og jeg har aldrig hørt om nogen, der har smidt et smykke ud, men jeg har i hvert fald heller aldrig selv gjort det. Og så synes jeg bare ikke, at udvalget til specielt mænd rigtig var der, så faktisk min kæreste, der også ville prøve nogle af mine ringe, og han kunne ikke passe mig, man kunne ikke få dem i størrelser, der passede ham. Så vi tegnede faktisk nogle smykker selv, og fik dem lavet ved en lokal guldsmed. På det tidspunkt boede vi i Aarhus. Så jeg havde sådan lidt lavet en lille kollektion allerede. Og nej, så vågner man ikke bare en dag og siger sit job op. Det er jo det var også noget, jeg tænkte på længe, men ligesom du siger, hvornår er det rigtige tidspunkt? Men der åbnede sig en mulighed, og jeg fandt en samarbejdspartner i Vietnam, og fik lavet nogle udviklingsprøver. Og så besluttede mig og min kæreste for, at nej, vi sælger vores ting, og siger vores lejlighed op, og så tager vi afsted.
Ned til samarbejdspartneren der?
Ja.
Hvor fandt du, var det noget, du var inde at google, eller var det noget, hvordan finder du en samarbejdspartner i Vietnam?
Man googler lidt, ja, undersøger lidt, og snakker også med folk, man møder, og så mødte jeg helt tilfældigt en på et tidspunkt, der kendte en, og så fik man et WhatsApp-nummer, og så ringede man bare dernede, og det var ligesom sådan, det startede. Altså, jeg var jo så også dernede et år, og det er ikke fordi, det hele bare er guld og grønne skove. Det gik heller ikke med den første samarbejdspartner, som jeg fandt, men jeg fik lov at lære en hel masse ting, og være på fabrikken og selv sidde og lave smykkerne og også få hjulpet dem til nogle andre måder at gøre det på og lave lidt om og gøre det mere effektivt. Men mens jeg var dernede, så fandt jeg ud af, at det kunne måske ikke blive helt det, som jeg havde regnet med.
Hvad var der galt? Hvad tænkte du?
De var bare ikke særlig store for sådan at kunne forklare det. Så det sådan, måske ligesom at komme hen med nogen, der har en lille garage og jeg var rigtig god til at lave smykker, men måske ikke noget, jeg kunne se, der sådan kunne blive skaleret til at blive en større forretning. Men det giver jo nogle muligheder at være på gulvet, som jeg kalder det. Så mens jeg var derude, fik jeg jo muligheden for at lære nogle andre at kende, og fandt så den samarbejdspartner, som jeg er ved i dag.
Ja, og det er også en fra Vietnam?
Ja.
Som havde et lidt større setup, eller hvad?
Ja, de er meget større, og har også været i gang i længere tid.
Ja. Så du er nede i Vietnam, du begynder at lave nogle af de her smykker her. Hvad lever I, mens I er dernede?
Jamen, min kæreste havde et job, og det var også det, der også fik lidt ekstra skub på, eller han skulle faktisk finde en praktikplads i den uddannelse, han var i gang med, og fik så praktik ved en svensk virksomhed, der lå i Vietnam. Så vi leder hans løn, men man kan også godt leve godt i Vietnam for en praktikløn. Det gik i hvert fald fint. Vi boede faktisk ved en lille vietnamesisk familie først, hvor vi bare havde et værelse. Men det koster ikke rigtig noget at spise og leve i Vietnam. Så det er en god måde at gå i gang på, fordi det er måske også det, der holdt en tilbage, da man var herhjemme. Hvornår man lige klar til at skulle have lejlighed, og helst også have noget at spise hver dag, men ikke have et job.
Ja.
Livet som iværksætter er jo heller ikke bare en dans på roser. Det har jo været mange år med hårdt arbejde og også nogle bump på vejen. Men det giver også en frihed.
Ja.
til at kunne gøre lige det, man har lyst til.
Men I er dernede, og hvornår beslutter du så for, at, eller hvornår beslutter I jer så for, at I skal hjem igen?
Jamen, på det tidspunkt, der stod min mor faktisk og pakkede det nede i hendes kælder. Fordi mens vi var i Vietnam, der gik jeg online med hjemmesiden og begyndte at sælge den første kollektion. Og den blev så sendt til hende, hvor hun stod nede i kælderen og pakkede det og sendte de her ordre ud, fordi det ligesom stadig var Danmark, der var det land, vi prioriterede i starten. Og så var der en dag, hvor hun sendte mig nogle videoer af, at nu kunne hun snart ikke komme ind i kælderen længere, for det kan godt være, at smykker det lille produkt, men de æsker og kasser, som det skal sendes ud i, og de labels, man skal have, der skal udenpå pakken og sådan noget, det fylder jo. Og jeg kunne jo få en god pris, hvis jeg købte lidt ekstra ind. Så da hun sagde, at nu var det nok ved at være tid til, at vi skulle komme tilbage, så kom hjem igen og fandt en lejlighed her i København og flyttede så vores pakkeri derhen, så ja, min mor hun ikke skulle stå i det mere.
Men Louise, ædelmetal, det er jo dyrt.
Det er det. Det er jo et ædelmetal, ja, så ja, det koster lidt guld.
Men det er, jeg tænker, mors garage fyldt med guldsmykker og noget, det tænker, er du sindssygt, det må være svimlende summer, du har indkøbt for og produceret for?
Ja, det kommer an på, hvor meget man køber ind.
Ja.
På det tidspunkt, jo, det er jo mange penge, men hun havde da en alarm i hendes hus. Men det tror jeg faktisk ikke, jeg var så bekymret for der.
Nej.
Men det er da en bekymring, som jeg er helt sikker på, at min far han delte med dig.
Ja.
om det nu kunne være nede i sådan en kælder, og kunne min mor overhovedet finde ud af at pakke det rigtigt, og gjorde hun det rigtigt. Men jeg har jo stadig den dag i dag, så det gik jo fint.
Men hvornår tog du hjem fra Vietnam? Hvor lang tid siden er det?
Jeg tog derud i 2017, og var derude, ja, i de der 12 måneder. Jeg kom hjem lige til jul 2018. Kom lige hjem og holdt juleaften.
Ja.
Men ja, jeg startede jo med at designe nogle smykker allerede, mens jeg arbejdede i Bessel. Og det var det her, det kom ud fra et personligt behov. Så det var mere sådan en fritidsting, at min kæreste ville også gerne have nogle smykker. Og så tegnede nogle ting og fik den lavet i en guldsmed, som jeg kunne give ham i gave. Og så der startede sådan det med at være, lad sig inspirere, og synes, det var fedt.
Hvad med navnet?
Ja, vi er jo inspireret af kong Frederik den 9.
Ja.
Han var jo bare mega sej.
Han var så sej.
Ja, han var jo normbrydende, og han var tatoveret som en vaskeægte sømand. Og det var jo ikke så normalt, når man var konge. Men det var det, da jeg stod der og skulle starte mit eget brand, så var sådan, det skal ikke bare hedde Louise Mygind Smykker. Og det her med at være noget for alle, og ikke bare for nogen, det var han. Og det er også det, jeg gerne vil med Frederik Jeks. Vi gerne lave smykker, både til mænd og kvinder, og i ædelmetaller, men til priser, som potentielt alle har råd til at købe.
Ja.
Så det er mange af de værdier, han havde, som jeg også gerne ville have ind i Frederik Jeks.
Og han var nemlig rigtig sej, og nu vil jeg dele noget med dig, som måske ikke så mange ved. Han var nemlig tatoveret, og han havde rigtig mange og han var meget, meget stolt af sine tatoveringer. Og Frederik den 9. han roede, og han kunne godt lide at ro i bar overkrop, når han var nede i nogle af roklubberne nede ved Svanemøllehavnen og ro. Og så var der en gang, hvor der var nogen, der havde taget et billede, og som skulle i avisen, og så havde de simpelthen fået, selvom det i gamle dage, retuscheret de der tatoveringer væk. Han var rasende over det. Og det er sådan en historie, de fortæller nede i roklubben, hvor gal han var over, at de der tatoveringer, som han havde svedt for, fordi, og de skulle bare være der, at de blev taget væk, for det var en del af ham.
Den næste har jeg aldrig hørt.
Nej, men det er rigtigt. Det er jo det, du siger med, at han var bare en almindelig mand.
Ja.
Altså, han var konge, men han var bare en almindelig mand.
Han var konge, men han cyklede stadig rundt i København, ikke? Og hilse for folket.
Ja.
Han var sej.
Ja.
Lunar Business er en simpel og billig erhvervskonto, der styres fra mobilen. Over 6.500 iværksættere bruger nu kontoen, og det med god grund. For den blev skabt til iværksættere af iværksættere. For det der med budget og løn kan være en lid tidsrøver med en traditionel erhvervskonto. Men med en digital konto hos Lunar, så bliver det ikke nemmere. Så hvis du gerne vil have flere timer i døgnet, så hent Lunar-appen i dag ved at følge link i show notes.
Du kommer hjem fra Vietnam i 2018 efter at have været der et år. Du har fået produceret noget, du havde en samarbejdspartner, du har fået en ny samarbejdspartner, som er mere holdbar, fordi at denne her samarbejdspartner også kan håndtere større mængder. Så lander du hjemme i Danmark, og der er jo så et par år faktisk, til vi er nu her, hvor du kommer i løvens hule og sådan noget. Hvad sker der i den periode?
der kommer jeg hjem, og så vælger jeg at flytte til København. Fordi jeg tænkte, at det må være der, der er flest folk, hvis jeg gerne vil have folk, de skal kende mit brand. Så der fik jeg en lejlighed, hvor jeg havde hjemmekontor også, og faktisk også pakket fra, og ja, havde et lille hjemmekontor der, og drev virksomheden derfra. Det gjorde jeg jo så, indtil at, at jeg ligesom gik op for mig, at folk de vil gerne se og prøve at røre smykker. Og så i starten, så var jeg sådan lidt, jeg kunne godt lige give nogen lov til at komme op i lejligheden, hvis de virkelig havde brug for at prøve det, eller se det i virkeligheden, før de købte. Og lige pludselig, så begyndte der at være sådan noget 40-50 forskellige mennesker op i lejligheden hver måned. Og det blev måske også sådan lidt frustrerende, at man hele tiden skulle have pakket sit vasketøj og alt muligt væk. Jeg prøvede da også nogle lørdage, at man gik rundt bare derhjemme i trusser, og så ringer det på døren, og man er sådan, hej, jamen vi er lige kommet for at kigge nogle smykker, og man er sådan, åh, men det er ikke nogen butik. Og så, ja, så var det ligesom det, der gjorde, okay, skulle man prøve at finde et sted, hvor man rent faktisk også kunne have kollektionen til at ligge fremme, så folk kunne se den, og jeg ville jo også gerne vise den frem. Så der begyndte jeg med lys og lygte at lede efter et sted i København, hvor man sådan ligesom kunne have, ja, kontor og et form for showroom. Men det er jo svært lidt med smykker. Jeg ledte meget i kontorfællesskaber, fordi jeg også synes, det kunne være helt vildt fedt at sidde med nogle andre. Og sidde måske med nogle andre seje mennesker, der også var ved at starte noget op, som man havde nogen at spare med. Men der kommer vi tilbage til, at smykker er et dyrt produkt. Så der var mange kontorfællesskaber, der også var sådan, at vi ville da elske, og at du var en del af det, men det bliver også sådan lidt farligt, at når du tager hjem fra arbejde, og du kommer tilbage dagen efter, og der mangler en guldring, hvis skyld er det så. Men så var jeg heldig at finde et sted inde i Indre København, hvor jeg så selv har lavet et lille kontorfællesskab, hvor jeg har lavet nogle lokaler, hvor jeg deler 2 rum ud til nogle andre piger. Så de 2 år, ja, det gik med at stadig drive forretningen, bare fra min lejlighed i København i stedet for, til jeg fik en lille butik og kontor ind i Indre By, og så tog jeg Løvens Hule.
Og så kommer du ind i Løvens Hule. Hvad er tankerne omkring? Prøv at fortæl lidt om det. Hvornår popper det op, at det overhovedet kan være en mulighed, og hvad tænker du om det?
Jamen, det var jo faktisk i den her sommer, der fik jeg faktisk en opringning af dem, om jeg ikke godt kunne tænke mig at sende en ansøgning, at de var i gang med lige nu at læse ansøgningerne igennem, men var faldet over mig og mit brand, om jeg ikke kunne tænke mig at sende en ansøgning. Og det er stadig lidt angstprovokerende for mig, at mit ansigt nu skal ud til i hvert fald hele Danmark. Ja. Så jeg havde da nogle tanker sådan, men jeg kan da godt lave en ansøgning, men kan jeg gå derind, og kan jeg godt være på tv, og kan jeg det her? Men jeg vil jo virkelig også det her, ikke? Så jeg tror, at det var sådan en, ja, nu får jeg den her mulighed, og så må man gribe den. Og jeg er lidt typen, der sådan, hvis man siger A, så må man jo også sige B. Ja. Så jeg fik at vide, at ansøgningsfristen var om 2 dage, og det kunne jeg jo lige tænke over. Men så skyndte jeg mig at skrive en ansøgning, og perfektionistisk, det er jeg jo også, men jeg kunne ikke nå at gå så meget i detaljen med den. Og fik sendt den afsted, og så lige pludselig en dag, så tækkede der en mail ind, at du er videre, du skal i studiet den dato. Og så jeg brugte jo hele min sommer på bare at prøve at forberede mig på det her.
Hvor lang tid gik der fra, at du vidste, at du skulle være med, til de rent faktisk skulle optages?
Der var vel en 3 uger, man havde til, ja, at man skulle i studiet.
I studiet. Prøv, ja, at fortælle lidt mere om den oplevelse, fordi det tror jeg, der er mange, der sidder og tænker, hvad føler I egentlig? For vi ser det jo på fjernsyn, det ser så snorlige ud, du kommer ind, du er selvfølgelig nervøs, så pitcher du, og så går du ud igen, og det er ligesom det. Men prøv lige at fortælle lidt om, du kommer der ind, og hvordan er det at være derinde?
Ja, jeg troede jo også, det var ligesom du siger. Men man kommer der ud, og man får at vide, inden at der er god tid til lige at få lov at sidde og dulme nerven og øve sig på sin pitch, og så jeg tror, jeg var lidt afslappet lige, da jeg kom, for jeg tænkte, de har jo sagt, at jeg har god tid. Og så sad man inde i det der venterum. Man er jo helt spadet inden, for man må heller ikke møde nogen andre, og man må heller ikke møde løverne, og da jeg kom, der skulle de snart til frokost, så man måtte overhovedet ikke bevæge sig. Og så sidder man med en sød tilrettelægger, men lige pludselig, så var det bare sådan, om 5 minutter, så skal du på. Og jeg var sådan, jamen, jeg ville godt lige nå at øve min pitch. Men det var bare, altså de er afsted, og så går man ned af den der trappe. Men så er de jo søde, Heldigvis. Ja. Jeg tror, jeg havde, når man netop har set de andre afsnit, så har man en idé om, at de snakker meget højt. Men når man så er der, så snakker de jo helt normalt. Men man ved jo ikke, hvad de spørger en om.
Nej.
Og det er jo det, der er det angstprovokerende. Men jeg tror, jeg sagde til mig selv, at det er jo mig, der har startet det.
Ja.
Og jeg har også selv alle hattene på i min virksomhed. Så må ikke, at jeg kunne svare på de ting, som de spurgte mig om.
Så hvad havde du forberedt, og hvad havde du taget med? Hvad synes du var vigtigt at få sagt?
Jamen, jeg havde forberedt min pitch, som jo kun må være 2 minutter, men hvor jeg synes, det var vigtigt at få fortalt, ja, hvorfor jeg er inspireret af Kong Frederik 9., og hvad er det overhovedet, jeg laver, og hvorfor er jeg der, og hvordan er det, er min rejse gået.
Ja.
Og så havde jeg jo alle smykkerne med, som jeg jo synes er virkelig vigtigt, at de ser, og forhåbentlig også kunne lide. Jeg var der jo ikke sådan for pengene, jeg var der også for en sparringspartner, og for mig er det vigtigt, at man også kan forstå produktet, og også synes, det er fedt, ligesom jeg gør. Det tror jeg, der kommer det bedste ud af.
Ja. Havde du på forhånd sådan tænkt, at den der løve der, det er lige noget for mig. Jeg håber, at denne her vil være med mig. Havde du en favorit?
Jamen, jeg havde jo gjort mig nogle overvejelser. Det er jo også sjovt, når man, det skal man jo også skrive i sin ansøgningsskema. Så man ved jo også, at det ikke bare er nogle tanker, man har. Man bilder sig selv ind. Man har jo rent faktisk skrevet ned på papir, hvem det var, man drømte om. Så det var jo ikke nogen hemmelighed, at jeg håbede, at Christen Arnstedt eller Jesper Buch gerne ville investere i mig.
Ja, hvad var årsagen til det? Hvorfor skulle det lige være de to?
Det, som jeg leder efter, var nogen, der kan hjælpe mig ud i verden. Det er det næste skridt, jeg gerne vil. Det er, at jeg gerne vil være et anerkendt brand i hele verden. Og er lige nu i gang med at komme ind i det norske og tyske marked, og har ikke særlig meget erfaring inden for markedsføring ved de lande. Og det ved jeg, at de begge to har været inde over nogle virksomheder, men også prøvet selv før. Så til det, jeg ledte efter, der troede jeg, at de kunne hjælpe Frederik Eriks med på det næste skridt på den rejse, vi gerne vil på.
Så du leverer din pitch, og hvad så?
Ja, så står man i spænding og venter på, at de begynder at spørge en om noget. Men jeg havde så lavet en løvens hule logering. Så da jeg lige havde leveret min pitch, kunne de jo få lov at pakke den her gave op, som jeg havde med til dem alle sammen. Så det var sådan ligesom det første, at de pakkede de her ringe op. Og der stod man lidt spænding over, om de passede. Jeg havde jo siddet og prøvet på de sociale medier at finde billeder af deres hænder. Det er faktisk ikke særlig let. Og det var overhovedet ikke let at se et billede af en hånd, og så regne ud, hvad ringstørrelse man er. Så det har jo været noget at sats. Så der stod jeg lidt i spænding over, om de overhovedet passede den, og hvad synes de om den. Men der følte jeg sådan, at den blev taget godt imod, og folk synes var flotte, selvom de fleste af mændene, der sidder derinde, var jo sådan, jeg har aldrig haft en ring på før.
Nej.
Så det gav ligesom en måske lige sådan en lille bus, okay, de kunne da lige ringe, det var da first step. Og så begyndte de jo ellers at spørge en ind til noget. Men det er sådan lidt sådan en, tror jeg, ud af kroppen følelse var det for mig. Jeg har aldrig stået sådan der før. Men da jeg kom ud derfra, så var jeg bare sådan helt tør i min mund og spørger også hende, den søde Peter, stod bagved sådan, hvor længe har jeg været derinde? Jeg er helt tør i munden. Hvor hun kiggede op på, jeg ved ikke, hvor hun kunne se det. Men og siger til mig, at du har også været derinde i lang tid, en time og 12 minutter, siger hun så. Men jeg havde måske selv følelsen, at det var 10 minutter. Så det er meget sjovt. Og, altså, min kære søster var også med mig derude, og stod udenfor og ventede, og var også sådan, wow, det tog lang tid.
Hvornår kommer hun ud igen?
Ja, og hun spurgte jo så, hvordan gik det, og var du nervøs under pitchen, og tror du, man kunne høre det? Og der måtte jeg også bare sige til hende sådan, jamen det kan jeg sådan næsten slet ikke huske. Ja. Men sådan, når man så gik derfra, så begyndte man jo at kunne huske de der små ting, der var sket. Eller, ej, når jeg så blev jeg spurgt om det. Eller, men det var egentlig meget sådan en ud-af-kroppen-følelse, tror jeg.
Ja.
Også sådan lidt den følelse, man har nu, med at det så rent faktisk bliver vist her. Ja. Et halvt år efter er det jo.
Ja, så kommer der opmærksomhed. Det gør der virkelig. Men hvad var du mest sådan nervøs for, inden du gik ind? Havde du nogle ting, hvor du tænkte, lige der, det bliver interessant?
Det er jo sådan, det er lidt nervepirrende, man ikke ved, hvad man bliver spurgt om. Det er altid rarest at vide, hvad man går ind til, ikke? Og det havde jeg jo bare ikke nogen anelse om. Så tror jeg faktisk også, at Jeg ved ikke hvorfor, men man havde sådan en lidt en bange følelse af det der med at skulle blive klippet sammen. Det der med at være på et kamera, og man ikke ved, hvordan folk bagefter sammensætter en eller får en til at lyde. Men det er jo også gået op for mig, at der er jo ikke nogen, der er interesseret i at klippe en sammen, så man lyder dum.
Nej.
Men det tror jeg egentlig var det, der var skræmmende ved det. Jeg har aldrig prøvet at blive filmet. Så man vidste jo ikke sådan helt, hvad det egentlig indebar.
Nej. Men da du så er færdig med, din pitch, de har fået de her sådan ringe, og så skal de jo snakke lidt sammen. Hvad lagde du op til, og hvordan var reaktionen fra løverne?
Mia, hun startede ud med at sige til mig, at hun virkelig synes, det var en virkelig flot pitch, og at det ville hun virkelig gerne lige sætte et statement for, og at det synes hun var mega godt. Så det gjorde lige, at man var sådan, lidt lettet. Okay, første step, det er gået okay i hvert fald. Og ellers så spørger de jo bare, og jeg snakker også helt vildt meget. Der er jo mange, der har sagt til mig, bare virkelig hør spørgsmålet, så tag den med ro. Men sådan tror jeg bare ikke, jeg er naturlig, jeg sådan plapper bare lidt. Så det var jo bare få et spørgsmål og svare, og næste spørgsmål og svare. Og jeg fik da også at vide af flere af dem, at hold op, jamen du kan jo svare på det. Jeg ved snart ikke, hvad vi skal spørge om. Det gav det også en sådan lidt noget selvtillid.
Var der nogen sådan slåskamp om dig, eller sad de og kiggede på hinanden og sagde, er der nogen, der vil have hende? Hvordan var det?
Jamen, jeg startede med at få et bud fra Christian, og så, altså, der tror jeg også lige, at jeg var sådan, nu er vi nået dertil, nu er der ikke flere spørgsmål. Og så bliver man jo glad. Det er jo sådan lidt ligesom, det kan godt være, at man ikke har lukket aftalen endnu, men så fik man lidt ligesom sådan, det er jo måske det, jeg kalder at vinde programmet. Man går der ind i et håb om at få en investering, men det ved man jo godt, det ikke er sikkert, man gør. Så det er lidt den der, det konkurrencemenneske, jeg er nok den der sådan, yes, vandt programmet.
Yeah.
Så sagde Jacob faktisk, at han synes, det var et så flot bud, jeg havde fået, og den grund ville han ikke byde. Og så gav Mia mig et bud, og Jesper gav mig et bud, og så var man sådan...
Nej, de slog os om dig.
Ja, der tror jeg også sådan lige et øjeblik, man var sådan... Er det en drøm? Fordi at det havde man jo ikke tur at håbe på. Altså, måske jeg mere havde prøvet hjemmefra at forberede mig på, hvis jeg ikke fik en investering. Fordi jeg er et konkurrencemenneske, og måske lige skulle være sådan... Okay, det kan jo også ske, Louise. Så ro på og gør det, du kan, men det er jo heller ikke sikkert, at du får en investering, og så går det også nok. Men der fik man jo den der sådan, wow, der er flere bud, og der er flere ting, jeg lige skal forholde mig til nu, og jeg kan vælge. Det var ret vildt.
Og hvad gjorde du så? Var det, jeg ser jo det her med, så må du godt lige tænke lidt, og så går de hen og snakker i et hjørne, og det er sådan meget hemmelighedsfuldt.
Ja.
Hvordan var det for dig?
Ja, så får man jo at vide, du må godt lige vente om at tænke, og så man sådan, tak, men sagde jeg jo også til dig lige før, at man lidt havde lavet sin lille ønskeliste, så jeg tror sådan, da jeg vendte mig om, der var jeg mere sådan, okay, det kan faktisk måske ende med at blive sådan, som jeg fuldstændig havde drømt om. Så jeg vendte mig om og spurgte jo, om Christian og Jesper kunne tænke sig at arbejde sammen. Fordi det var jo de to, jeg havde på min ønskeliste, hvis man kan kalde det. Men så sad de og snakkede lidt frem og tilbage, og det kunne de ikke lige helt blive enige om. Så jeg blev bedt om at vælge, og så valgte jeg Christian at gå med ham, fordi jeg var der som sagt virkelig for mit brand, og de kommer jo også, når de fortæller, hvorfor de gerne vil investere, med noget indsigt i, hvad det er, de ser, og hvad de gerne vil gøre.
Og hvad ville han? Hvad er nysgerrig på det?
Jamen, han mente, at han rigtig godt kunne hjælpe mig på vej med den her internationale strategi og at komme ud i verden. Og han er jo som sagt en del af Nordgren Ure, og de har gjort det før, og han kunne også godt se, at de kunne gøre det med mig. Og det er min drøm. Så hvis jeg kunne få en med, der allerede viste den vej, og ure og smykker, kan man jo godt sammenligne lidt, i hvert fald også den type butikker, man henvender sig til, og også forbrugeren, at det er jo accessories.
Ja, så du fik du den investering, du drømte om?
Jeg fik ikke den værdiansættelse, som jeg havde sat virksomheden til, men jeg var der også, fordi jeg søgte en sparringspartner.
Ja, det sagde du nemlig også.
Ja, og det er også det, jeg kan mærke allerede nu, hvor fedt det faktisk er, at hvis man har en bekymring eller en udfordring, at der faktisk er nogen at dele den med. Det med at kunne ringe op med nogen, og så betyder det også noget for dem. Nu oplevede jeg desværre i sidste uge, lige her i Løvens Hule, at min Instagram-account blev hacket, som var, det lyder mærkeligt, men for mig var det nærmest en liv eller tid. Jeg har brugt 4 år på at lave den her account, og stod lige om lidt og skulle i fjernsynet. Og de fleste nu om dagen, hvis man skal tjekke en butik eller whatever, så kigger man jo på Instagram, som er sådan ligesom din butik udadtil, din online butik, ikke? Og den var pludselig bare væk.
Nej, var den væk?
Ja, jeg fik sådan en mail 11:30 søndag aften, hvor der stod, nu er din konto blevet logget ind her, nu er din e-mail blevet slettet, fik jeg en ny mail, ny mail igen, nu er din nummer blevet slettet, ny mail igen, nu er der logget ind fra Tyrkiet, og hver gang jeg prøvede at trykke på et link, så fik jeg bare at vide, sådan, du er blokket ude, du er blokket ude, du er blokket ude. Så sådan på et sekund mistede jeg bare, ja, mit visuelle butik udadtil. Så, og ja, man kunne ikke ringe til nogen kl. 12 om natten på en søndag. Man sad og googlede hele natten, hvordan får man sin Instagram tilbage. Ja, alle diverse ting. Læste 100 artikler og skrev nok 500 beskeder ind til Instagram, som er umuligt at få fat på, og det heller ikke engang har et mobilnummer, man kan ringe til. Men her kunne jeg jo så morgenen efter kl. 7 skynde mig at ringe til Christian og være sådan, det værste tænkelige, det er lige sket, ikke? Men nu kan jeg sige det med ro i maven, for jeg har fået den tilbage. Men det var, der kunne jeg jo mærke det der med at have en anden, der ville gøre lige så meget ud af at få den her konto tilbage og føle sig måske næsten lige så berøvet, som jeg gjorde. Og det var det, jeg var der for. Jeg søgte efter en sparringspartner, men også en at dele både opture og nedture med.
Ja, for det siger du også, at der har også været masser af nedture. Hvad for nogle nedture skal man forberede sig på, når man er iværksætter?
Ikke måske nedture, men bump på vejen.
Det er fint.
Alting, det sker jo ikke. Det sker jo ikke bare lige, som man gerne vil have det. Det er jo hårdt arbejde. Jeg tror heller ikke, det er heller ikke noget, der bare for alle. Man siger nej til mange ting, og der er mange ting, man ikke ved noget om, som er helt nyt, og som man skal finde nogen, der kan hjælpe sig på vej med, eller lære det. Eller. Så det er jo en hård rejse, men også fedt.
Fedt. Fedt at drive noget frem selv.
Psst, nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Sønderskov Dare, til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle, så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad venter du egentlig på?
Men hvordan med så, når så det her sådan program, det er optaget, og du har lavet en aftale, og alt er godt, og I krammer, eller corona high five, eller hvordan man nu gør.
Ingen kram,
nej, vi virtuel krammer og alt sådan noget. Og du går ud til din søster, og du er glad, og du er lidt. Hvad sker der så? Fordi for os seere, der slutter programmet jo der. Men der er jo en masse, der er sådan noget smart, noget der hedder due diligence,
yes,
som betyder, for dem der ikke ved det, rettidig omhu. Og det er noget med at gå ind og tjekke, er tallene nu også, som det skal være, og ser det nu også ud. Har du bare stået og fortalt en rosenrød historie, og der er ikke noget grobund på det, eller hvordan? Hvordan foregår alt det?
Ja. Yeah. Det vidste jeg jo heller ikke noget om, før jeg havde været med. Og man tænker jo også, inden man går ind, kan de virkelig godt beslutte sig på så kort tid? Men det er jo så også indtil det går op for en, at man er heller ikke kun derinde i 10 minutter. Men ja, så efterfølgende. Jeg mødte Christian igen, da jeg kom ud, og man lige fik lov at sige hej uden kamera. Og hvor han også sagde til mig, at nu var de jo nødt til at optage videre, og de skulle også optage i de næste par uger. Men at en af hans makkere fra Blazer Capital ville ringe til mig. Og det var allerede dagen efter, at jeg fik en opringning. Og så var det så weekend. Men så mandag ugen efter, så var jeg ude hos dem. Og jeg går igennem, hvad er en due diligence? Og hvad skulle de have fra mig? Så gik man det igennem. Og så var jeg hjemme igen og havde en uges tid til at finde alle de her dokumenter. Og kunne sende dem videre til dem, og de skulle gå dem igennem. Men det er en lang proces. Det er ikke bare, at man går ud lige bagefter og får en underskrift og nogle penge, og så begynder man at lave alt det show. Desværre. Det gad jeg jo godt. Bare kom i gang. Det tror jeg var noget af det første, jeg spurgte dem om, da jeg kom. Hvornår skal vi så ud på nogle nye markeder? Hvornår skal vi i gang med Asien? Der skal man lige igennem noget papirarbejde og nogle tal først.
Ja.
Så vi skrev faktisk først under, lige inden vi gik på juleferie.
Nå, ej, der har jo lang tid.
Ja, det tog lang tid.
Var det så sådan lidt med fanfare og det hele, var det med underskrifter og champagne, eller hvordan?
Jamen, så desværre, fordi vi jo først skulle skrive under der, ikke? Så var coronaforbuddene jo blevet strammet lidt mere an, ikke?
Jo.
Så desværre var det ikke sådan noget... Ja, med stor fejring og ud og feste. Det glæder jeg mig til, at vi en dag kan. Men det er jo der, hvor corona ikke er så sjov mod os.
Ja.
Så det var jo at skrive under og så have et Zoom-møde. Og så sidde der og vink til hinanden og sige, glæder os mega meget til, vi skal samarbejde. og så er vi så mødtes her i januar og været lidt igennem strategien.
Og hvordan altså? Er I ved at være i gang, eller hvordan?
Jamen, vi havde jo så her... vores første sådan opstartsmøde i januar, og nu forbereder vi jo rigtig meget til Løvens Hule. Vi har været i gang med at lave en helt ny hjemmeside. Ja, så er der jo en masse med, man lige skal være klar produktionsmæssigt og indstille sig til alle de her ting. Så det har sådan været første prioritet, og så skal vi jo lige gerne have corona lidt overstået i forhold til at indtage nye markeder. Så vi kan jo ikke gå så benhårdt på, som jeg havde en drøm om, desværre. Men jeg håber jo, at bare Danmark snart lukker op, så vi kan have fokus på at få nye forhandlere her, og at så snart resten af verden giver os mulighed for at kunne rejse og starte samarbejde op.
Ja. Skal du have fysiske butikker, eller er det kun online?
Jamen, jeg har faktisk lige nu 37 forhandlere i Danmark, og planen med Norge og Tyskland, hvor vi også er ved at starte op, der skal vi også gerne have fysiske butikker. Men ja, målet og drømmen er at være... et anerkendt brand i hele verden, både online og fysisk. Smykker er lidt et produkt, hvor man gerne vil sådan se og prøve at røre.
Ja.
Jeg troede, det bare skulle være online, men folk vil gerne se og prøve at røre det, så det skal også ud fysisk.
Det skal være et anerkendt brand over hele verden, og du smiler fra øre til øre og ser så beslutsom ud, når du siger det. Altså, hvordan er det kommet ind, at det skal være det? Er det din konkurrencementalitet, eller hvad er det, der gør, at... det er bare det, det skal være.
Det tror jeg godt, det kan blive. Og det er en historie og nogle designs, som jeg gerne vil have ud i hele verden. Og jeg tror også, at folk godt vil kunne lide det ud i verden. Ligesom at et af de mål, der er på to-doen, også med Blazer Capital, det er også at komme ud i Asien. Hvor at jeg ikke er i tvivl om, at den her royale historie, men også det danske design, er noget, de også virkelig godt vil kunne lide. Så det er også... en del af tanken med at have lavet den her brandhistorie, som jeg nu har, og lade mig inspirere af Kok Frederik 9.
Ja. Hvornår begynder du? For du fortæller også om, at du har 37 forhandlere. Hvordan er nogen, der har ringet til dig, fordi de har set din hjemmeside, eller er det dig, der bare tager telefonen, og så begynder du bare at ringe til alle mulige guldsmede eller smykkeforretninger, eller hvordan kommer det i stand?
Jamen, det er jo ikke bare sådan lige til... Den kunne desværre ikke bare ned og banke på, eller givet det var så vel, at man kunne gå ned og banke på, og så ville alle bare forhandle ens vare. Men jeg tog på modemesse i København og satte en udstilling op og ventede spænding på, om der var nogen, der ville komme og kigge mit brand. Så her mødte jeg nogle af de første samarbejdspartnere, som syntes, det var et vildt fedt brand og nyt og ungt, og de havde godt nok ikke hørt om det før, men det troede de virkelig godt, de kunne sælge. Og sådan kom jeg ud i de første forhandlere. Så fandt man ud af, at okay, det var en god måde også at få noget kendskabsgrad på. Er det ikke nok med, at når man bruger meget tid online på at få folk til at kende ens brand, og det er faktisk heller ikke så let, som man bare tror, det koster os penge at vise folk ens brand online. Men at være i et butiksvindue, det giver dig lidt en plakat, kan man jo godt kalde det, udadtil i bylivet. Jeppe, min kæreste, gik i gang med at køre kold canvas. Og vi endte faktisk også med at ansætte en sælger mere til at jagte de her fysiske butikker. Så det er sådan, vi har gjort det. Vi har været på nogle messer, men så ellers ja, selv siddet og lavet lidt mapping over, hvor vil man gerne ligge henne, og hvad for nogle steder er fede at ligge. Vi er egentlig startet med at targete guldsmedbutikker, fordi det giver en lidt det her kvalitetsstempel, at de er jo fagfolk. Så at ligge i en guldsmed siger ligesom også noget om, at din kvalitet den er god. Så dem begyndte vi at researche på, hvad for nogle guldsmed skulle vi ligge i Danmark. Og så kørte du ud og viste kollektionen frem.
Ja, det kunne du godt have gjort selv, fordi når du kan gå rundt på din fars arbejde, ja, og få folk til at sige ja til at få ordnet negle.
Det kunne jeg godt selv, jeg vil faktisk sige. Det gad jeg også godt, men det er igen det der med at have fokus. Hvis jeg bare kørte hele dagen lang, så var der desværre ikke nogen vej, jeg kunne sende ud til dem, når de engang forhåbentlig sagde ja til mig. Så der er jeg måtte sidde og sørge for, at vi havde nogle varer, vi kunne sælge ud til dem.
Ja. Har du kigget andre iværksættere over skuldrene under alt det her, eller har det bare været dig med snuden i sporet og så fuld fart fremad?
Jeg tror bare, ja, som du selv siger, det er bare med at løbe fremad. Det er bare fart på og bare arbejdshandskerne på.
Og så har det været learning by doing. Så nu skal jeg gøre sådan. Hvordan gør man det? Find nogen, der kan.
Det er det. Altså, det er først når man er i gang, man finder ud af nogle ting, man ikke kan. Jeg tror først lige måske. Det må man ikke sige. Men jeg troede måske, jeg kunne alt. Men det kunne jeg ikke. Man finder ud af mange ting. Hvordan bliver man lige pludselig varemærkeregistreret? Og hvad gør man, når der lige pludselig... Der var faktisk et andet brand, der de stjal ikke mit logo, men det føler jeg. Men jeg havde lavet et logo, og så prøvede jeg at søge trademark på det. Og så kontaktede de mig pludselig og syntes, at det lignede deres et tysk brand, der lavede noget helt andet, et eller andet med plastik. Hvad gør man så? Og så skal man have fat i en advokat, og der er masser af ting, man ikke lige havde set komme. Ja. Men ja, så finder man ud af det, så googler man lidt. Google er min bedste ven.
Google er din bedste ven. Og så og du sidder jo her, og du ser så ung ud. Hvor gammel er du?
28. Jamen, tak.
Jamen, det synes jeg. Men jeg tænker, det er jo virkelig meget, du har nået på forholdsvis kort tid. Altså, det gør det bare, fordi jeg er super gammel. Jeg tænker, at det er meget imponerende. Men det er, altså, alle de her sådan, hurdles, du har haft, hvor du bare siger, så googler jeg det bare, så finder jeg bare ud af det. Kan vi ikke lige blive enige om, at så nemt er det ikke? Altså, hvornår har det været sværest? Hvad har været det sværeste, du har været udsat for under hele den her iværksætterrejse?
Jamen altså, noget af det, jeg synes var svært, var blandt andet, at man troede lige, nå, nu søger jeg bare lige om at få mit navn registreret, mit logo registreret, at det var ikke bare lige sådan. Men så giver man jo også afkald på mange ting. Det er da svært nogle gange at se alle ens veninder, der fejrer en fødselsdag, eller ringer til en spontant og spørger, om man skal tage i byen, og det vil man da vildt gerne. Men så kigger man sådan lige så lidt omkring, og så er man sådan, jeg vil også bare gerne det her. Så man siger også nej til nogle ting. Det tror jeg også. Altså, det er da noget af det svære. Man giver også afkald på nogle ting, hvis man vil fokusere så meget på sit eget. Men det har jo valgt at gøre, og det ligesom du siger, man har nået mange ting. Jeg tror også nogle gange, jeg løber bare sted. Altså, sådan er jeg lidt af natur.
Yeah.
Ja, have den på, og er der noget, der er hårdt, jamen, så må man jo gøre noget ved det. Og så må man lade være med at kigge sig tilbage. Så overvinder man nogle af de her ting, og så ser man fremad. Yeah. Men min egen leverandør, som jeg også lige fortalte, at jeg snart skulle i fjernsynet, og det kan godt være, at han ikke kan forstå, hvad jeg siger, men som jo gerne ville se det alligevel, sagde jeg sådan, niver du dig selv nogle gange lige i armen, og så egentlig lige tænker på, sådan, hvor du er nu, i forhold til, da du sad herude, og vi mødte hinanden for første gang, og du sad med din små støbeform og sagde, jeg vil gerne lave min egen smykkekollektion.
Ja.
Og hvor han jo også måtte indrømme, at jamen, du så sød ud, og du mente det jo, når du var kommet hele vejen herud. Men som han også sagde, hvor er det vildt, at du så er der i dag.
Ja. Og hvad er det for nogle ting, der kendetegner dine smykker? Hvad gør dem anderledes og specielle?
Jamen, det her med, at det er i ædle metaller, synes jeg i hvert fald, at jeg udskiller mig meget. Og så det med, at det er til både mænd og kvinder. Jeg vil gerne lave nogle smykker, også til mænd, som var i nogle holdbare materialer, så man kan have det hele livet, og måske endda fra generation til generation. Det er der, hvor jeg synes, at jeg er unik, at Jeg laver ikke noget i stål.
Det skal være flot, og det skal være ordentligt.
Ja, det skal være i nogle holdbare materialer. Jeg laver også alt i 100% recyclet guld og sølv. Og en af grundene til, at jeg også flyttede derud, er fordi jeg sådan går meget op i at vide, hvordan hele processen fungerer, og også hvem det er, der sidder og laver det, og hvad det er for en produkt, ja, jeg sælger, så jeg kan stå inden for det.
Ja, ja.
Og så har jeg jo mange konkurrenter. Der er jo mange, der laver smykker. Det er jo en ældgammel branche. Men jeg vil gerne lave noget, der var til alle, men som alle også kunne have råd til. Så selvom at det var i høj kvalitet, så vil jeg gerne prøve at lave nogle priser, som alle potentielt kunne have råd til at være med på.
Og hvordan kan man det?
Jamen altså, det er jo et spørgsmål om, hvordan man sætter sine avancer, men det var måske også derfor, jeg i starten gerne ville bare være udelukkende online, så man ligesom kunne tage det der forhandlet væk. Men det fandt jeg ud af, at der også var behov for. Men det er jo at skrue lidt ned for sine avancer, og så hellere satse på, at der er mange, der kan komme til at gå med det, så man får noget volumen på den vej.
Ja.
I stedet for at lave måske noget, der er niche, og så kun sælge én ring til 100.000 kroner.
Ja.
Så lave flere, og så
skrue lidt ned. Og du havde, altså din kæreste er jo ligesom også med på den her rejse, er det ikke korrekt? Og så snakker du også om din mor, og du har snakket om din far. Er det sådan et lille familieprojekt, eller er det dit projekt, hvor de sådan bare har hjulpet lidt til for at støtte dig?
Altså, det er da mit projekt, så er det bare mega heldig, at de også synes, det er helt vildt fedt og sjovt. Man kan jo næsten godt kalde det nu sådan en lille familiefontæne. Min mor har da i hvert fald været pakkeministeren. Jeg er hun ikke længere i dag, og ja, min søster hjælper mig også lidt i dag med at få pakket sådan noget. Så på den måde er min familie en del af det. Men det er 100% mit projekt. Jeg tror bare, jeg arbejder næsten 16 timer i døgnet. Så dem, der står mig nærmest, kan nok ikke undgå at høre en masse om det.
Ja.
Og så er jeg jo bare heldig, at jeg også synes, det er fedt og spændende.
Men hvad skal man lave? Altså, hvis du fortæller mig om typisk arbejdsdag. Altså, de 16 timer er bare meget. Og så er jeg jo lidt naiv, og så tænker jeg, jamen altså Louise, du har jo lavet smykkerne, ikke? Og så bliver de solgt, og der er nogen, der pakker dem, og hvad skal du lave? Så skal du da bare drikke kaffe.
Gider du bare så vel? Nej, altså jeg synes heller ikke rigtigt, der er en dag, der er det samme. Men hvis man så sætter det sådan helt lavpraktisk, så skal der tegnes nogle ting. Det er faktisk gider, at jeg ikke har mere tid til at sætte mig og fordybe det og videreudvikle på det. Men så skal det jo købes ind, så skal det lægges online, og der skal regnes priser, og der skal regnes priser både til B2C og B2B. Og så skal man lave content i form af billeder og videoer, og man skal annoncere på sociale medier, og man skal poste organisk på sine forskellige platforme og vedligeholde sine hjemmesider og business intelligence systemer, og man skal pakke ordre, og man skal købe ind til at kunne pakke ordre, og man skal lave regnskab hver måned, og man skal betale moms, og man skal tage sin kundeservice-telefon og besvare sine kundeservice-e-mails, og ja, så gør jeg også rent på vores kontor, og der er mange ting,
Så når du nu får en investering, og du får den her sparringspartner, hvad er det, du tænker, at der udover selvfølgelig at få noget know-how og få hjælp til at komme ud, men hvad skal der så mere ske? Hvor er det, du ser dig selv i denne her virksomhed, når vi kommer 5 år ned ad banen, måske 5-10 år ned ad banen? Hvordan ser den så ud, og hvad er din rolle?
Altså jeg elsker jo det her med at være kreativ. Altså jeg er vildt glad for, at jeg kender alle delene i det. Jeg er også glad for, at jeg selv har prøvet at sidde og begive mig ud i Facebook-annoncering og fundet ud af, at det er jeg bare ikke god til. Men så ved jeg, hvad det er, jeg sætter en anden en til at gøre. Ligesåvel som, at man har pakket masse tusind pakker, og man ved, når man sætter en anden til at gøre det, så ved man, hvad det er, man sætter dem til, og hvor lang tid det tager, og hvad det kræver. Men min drøm er jo at kunne sidde og fordybe mig i designsene og fordybe mig i den her strategi med markedsføring og mange af de kreative ting. Jeg vil altid også gerne lige være en lille smule med i indkøbet, det synes jeg er sjovt.
Ja.
Men drømmen er da, at man ikke behøver at tage måske kundeservice-telefonen eller svare på kundeservice-e-mails, som der også er helt fedt spændende at lære sine kunder at kende. Men jeg brænder for det med designet.
Ja, Så at få nogle ansatte, som kan tage over på nogle af de opgaver, hvor du synes, du kunne bruge din tid bedre.
Ja.
For vi er jo alle sammen alle er jo gode til noget, og nogle er bare bedre til noget end noget andet.
Lige præcis. Man skal fokusere på det, man er god til.
Ja, har du lagt sådan et tidsplansmål? Nu er du meget målorienteret, kan man fornemme på dig. Har du lagt sådan en 5-årsplan, 10-årsplan?
Ja, men jeg vil også sige, at der sker meget i den her verden lige nu, hvor man desværre ikke lige kan kigge ind i en krystalkugle. Fordi jeg havde da min helt specifikke plan, indtil den er blevet udlagt et par gange i år, synes jeg, af det her corona. Ja. Så det, på den måde er det jo, det er jo et svært år, det er det jo for de fleste.
Ja.
Men mange af de planer, som jeg havde, er jo ikke lige blevet, som jeg havde regnet med. Men heldigvis føler jeg det sådan en. Det er noget, hvor at planen ligger klar i skuffen, og lige så snart vi får at vide, at nu må vi gerne tage ud i verden, eller bare Danmark må lukke op, så er vi også klar.
Ja.
Men det gør jo lige lidt, at det, der skulle ske i år, lige er blevet ændret lidt.
Ja.
Men sådan er det jo. Nu skal vi have lidt mere fokus på online igen, end sådan wholesale-delen, som vi havde regnet med, men som er meget naturligt lige nu, hvor man ikke må rejse, og butikkerne er lukket, så det er svært at sælge noget fra en butik lige nu.
Det er det i hvert fald. Du har været med i Løvens Hule, og det er jo efterhånden noget tid siden. Og nu bliver det jo, når det her afsnit bliver sendt, så har det også lige været i fjernsynet. Er du blevet forberedt på, hvad der kommer til at ske lige bagefter? Eller er du bare blevet sat ud, og så må du selv deale med det?
Det er sjovt, du spørger. For alle siger til mig, er du klar? Og jeg er sådan, klar til hvad? Og jeg synes lidt, når jeg siger til folk, klar til hvad? Så får jeg sådan, men det ved jeg ikke, er du klar? Virker hjemmesiden? Og det er jo fordi, det er der ikke nogen, der ved. De briefer jo en om måske, hvordan det har været på nogle af deres andre cases, men det er jo faktisk helt vildt individuelt, og det afhænger også meget af produkt, men også hvad der er fokus på. Og det er jo det, der er sådan lidt skræmmende. Jeg har jo heller ikke set det. Jeg skal jo også se det for første gang sammen med alle andre. Så jeg tror bare sådan, mit svar til det må være, at jeg gør mig klar på det, jeg tror, jeg skal gøre mig klar til.
Ja.
Men der er jo ikke nogen, der ved, hvad der sker før torsdag.
Nej, men det i hvert fald, der kommer til at ske, det er jo, der kommer noget fokus på dig. Og der vil være nogen, der kommer ind og besøger hjemmesiden og besøger din Instagram, som nu ikke er hacket. Og, og der vil jo være et eller andet load der, hvor jeg tænker, at du også skal være klar på at sidde og skulle sikkert svare på en masse og smile en masse, og der vil være folk, der river i dig fra alle ender og kanter. Og det tænker jeg jo bare, at det kunne være, at de havde sådan en helt køreplan. Det ved jeg jo ikke noget om. Og sagde, at det her, det er højst sandsynligt, det der sker. Forbered dig lige på det.
De giver en nogle tips, men først og fremmest, så spørger de jo en, om man selv er klar, og hvordan man har tænkt sig at forberede det på det. Og noget af det, jeg jo har fokus på, det er også at have et mandskab klar, fordi jeg var jo godt klar over, det har jeg fået at vide, at jeg nok skulle regne med i hvert fald dagen efter, at der kommer til at være mange, der ringer, og måske også mange, der hiver en i armen. Så alt det arbejde, som jeg plejer at sidde med, skulle man jo ligesom have noget hjælp til, at nogen andre kan stå for, i hvert fald måske lige dagen efter. Så det har jeg fokuseret meget på, prøve at lave et lille mandskab klar, så man også kan prøve at nyde det. Jeg gad da også godt selv at kunne sætte mig ned og se det på torsdag, og ja, lige embrace det.
Ja.
Så det er noget af det, jeg har prøvet at gøre klar, men nej, ikke som sådan en køreplan. De har været mega gode til at lytte, hvad man har selv af idéer til det, og hvad man selv vil fokusere på. Og så det første jo, de sagde, det var jo, at det er virkelig vigtigt, at ens hjemmeside kan håndtere, at der er mange, der går ind og kigger. Så det har jeg så også lavet en helt ny hjemmeside, som jeg har haft meget fokus på det sidste. Nu håber jeg, at det spiller.
Louise, tusind tak, fordi du slog vejen forbi. Vi ønsker dig alt muligt held og lykke, og er sikker på, at det her det bliver et kæmpe verdensomspændende firma.
Tusind tak.
Det var altså historien om Louise fra Frederik IX, som gik ind i den farlige hule til at møde løverne og gik derfra med en stærk partner og en pose penge. Ellers er jeg ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej.